إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنعوذ بالله من البدع والضلال عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نكم تكي صالة سلام انتم ويت صلى الله عليه وسلم أنا سمع الإمام أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله katika sunani yake au katika jami'i tirmidhi hadathana hannadun alitusimlia siku moja shekhe wetu anayeitwa Hannad ibn Sari Abu Isa al-Tirmidhi anapokea hadithi hii kutoka kwa shekhe wake Hannad ناي نسمع حدثنا أبو معاوية ألتسملي سيسي شخويت أبو معاوية أمباي لمحمد ابن خازم الضرير الكوفي ناي بيا أنا بكي حديثيه كتوكك والأعمش سليمان ابن مهران ناي كتوكا kwa shekhe wake أبو سفيان ambaye ni طلحة ابن نافع القرشي كتوكا kwa صحابة متكوف أنس ابن مالك رضي الله عنه أنسما أنس ابن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول ألكوا أمتم صلى الله عليه وسلم أنا كثيرش أنا سمى مرنين من نهاية أنا كثيرش منك سمى هاي منين يابي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Ewe Allah mwenye kugeuza geuza nyoyo, mwenye kuzibadilisha nyoyo. Ewe Allah mwenye uwezo wa kubadilisha nyoyo za waja wako, ninakuomba uimarishe moyo wangu juu ya dini yako. Usibadilishe moyo wangu juu ya dini ukautoa kwenye dini yako ya Rabbi. Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, ambaye Allah tabaraka wa ta'ala amemuamini kwa kumtuma kwa hii risala, ni kiumbe bora, lakini anachelea nafsi yake isije ikabadilika, isije ikarudi nyuma, kwa sababu na yeye mwanadamu. Kwa hiyo Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anatusimulia habari hii ya kusikitisha na kusisimua. Mtume wa Allah tabaraka wa ta'ala alikuwa akikithirisha mara kwa mara akisema, ya muqallib al-qulub, ewe Allah mwenye kubadilisha nyoyo, mwenye uwezo wa kubadilisha nafsi za waja wako, thabbit qulubana ala dini, tunakuomba, ninakuomba, thabbit qalbi, imarishe moyo wangu, na kuomba uthibitishe moyo wangu, ala dini, jia dini, juu ya dini yako, juu ya dini yangu hii. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu akasema, fakulna, tukasema, tulipoona mtume anazidi kuzungumza haya, anakithirisha dua hii, hatukuvumilia, tukaambia, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, amanna bika wa bima jita bihi, sisi tushakuamini wewe, tumekuamini na tumeamini yote uliyokuja nayo, uliyotuletea, tumeamini na tumeyakubali. Kana kwamba hii dua una wasiwasi na sisi. Sasa ya Rasulullah, tushakuamini, usiwe na wasiwasi na sisi. Anas ibn Malik akasema, wakamuuliza mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, fahal takhafu alaina, hivi ewe mtume wa Allah unatuchelea sisi tunaweza tukabadilika, unachelea sisi tunaweza tukarudi nyuma, unachelea sisi tunaweza tukakuacha peke yako? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, naam, ndio, innal quluba, hakika nyoyo, baina usbu'ain, ziko katika vidole viwili vya Allah tabaraka wa ta'ala, nyoyo za waja ziko katika vidole vya Allah tabaraka wa ta'ala, yukallibuha kaifa yasha, Allah anazigeuza atakavyo. Hawa ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini mtume anawafundisha maneno ya kuomba wasije wakajiamini kwamba siku zote wanaweza wasibadilike. Ibadallah, ni zama za mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, zama za wahai, zama bora. Mtume anazisifia zama zile, anasema, khairu nnasi karni, watu bora mno kuliko watu wote ni watu wa zama zangu. Lakini pamoja na hivyo, mtume anachelea kwamba anawafundisha wamuombe Allah waimarike katika dini. Hii yaonyesha waziwazi, usije ukajaliwa kuwa katika sunna ukadhana, ukajiamini, ukadhani uwezi ukaiacha, hauwezi ukaisaliti. Usije ukajiamini ukaona uko kwenye usalafi ukadhani kwamba uwezi ukausaliti usalafi. Kwa sababu tunaona mara nyingi wangapi ambao wamekuwa mstari wa mbele katika dini, katika sunna, katika dawa salafia, katika dawa ya wema waliotangulia, akatoa wakati wake, akatoa mali yake, akatoa fikira zake, akatoa umri wake, akatukanwa, lakini ikatokea fitina ndogo ikamrudisha nyuma, atua nyingi kurudi nyuma. Walihadha, na kwa sababu hiyo anasema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, man kana minkum mustanna, yoyote anayetaka katika nini kuiga na kufuata, falyastanna biman qad mata, awaige wale ambao tayari wamekufa katika dini, wema waliotangulia, masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema maneno haya, sikilizeni, fa innal hayya, kwani hakika mtu aliyekuwa hai, la tumanu alaihim fitna, haiaminiki kwake yeye fitna. Madamu wewe uko hai, mna wote unafitinika, lile uliokuwa unaliona zuri linabadilika linakuwa baya, uliokuwa unaliona baya linakuwa linakuwa zuri, ulikuwa unawatetea masalafi leo unawaponda, ulikuwa unawaponda mahisbi leo unawasifia, ulikuwa wewe unapenda watu wa sunna leo unawaponda. Fa innal hayya la tumman alayhi fitna, leo ukijua nafasi ya mtu wa sunna, nafasi ya salafi katika dawa hii, huwezi ukamwacha katika mazingira yoyote. Lakini ukifitinika, na fitina ni nyingi ndugu zangu, ukifitinika utaweza kusuhubiana na mtu ambaye ni adui wa dawa salafia, utawaona wa maana maadui wa dini hii, maadui wa sunna, watu wanaosumbua katika dawa, hawa ndio unacheka nao, ndio watu unashirikiana nao. Sasa hii ni kufitinika katika dini yako. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, nacho nasaha zangu zinalenga kuhimiziana juu ya swala muhimu, athabatu ala almanhaji salafi, kuthibiti juu ya manhaji salafi, kuthibiti juu ya haki, juu ya sunna, juu ya dini, athabatu ala dini, kusimama sawasawa juu ya dini yako, kuwa imara juu ya dini yako, athabatu ala almanhaji salafi. Athabat maana yake alistiqama, kusimama imara. Almanhaj maana yake attariqul mustaqim, njia iliyonyooka, njia ya wazi, njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Asalafi maana yake wema waliotangulia, maswahaba walioipokea dini kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na wao wakaifundisha kwa wale waliokuja baada yao, wakawa ni sababu kubwa dini kubaki. Lau wasingeichukua dini kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wasingeisoma dini hii kutoka kwa mtume, dini isingetufikia. Lakini Allah amewafanya wao kuwa ni sababu ya dini hii kutufikia na sisi. Hautotaja hadithi yoyote isipokuwa utamtaja sahaba. Kwa ni watu muhimu sana katika maisha yangu, maisha yetu. Hao ndio wanaitwa as-salafu salih, wema waliotangulia. Kwa hiyo kujinasibisha na watu hawa ni fahari kwetu sisi. Mtu mwizi anaitwa mwizi kwa sababu kajinasibisha na wezi. Mwema anajiita mwema kwa sababu kajinasibisha na wema. Na hakuna watu wema kwetu sisi katika Uislamu kama masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. Hawa ndio watu tunaotakiwa sisi kuiga. Tunatakiwa kuimarika juu ya njia yao, athabatu ala almanhaj as-salafi. Hadithi niliyoitanguliza yaonyesha wazi kwamba nyoyo zinabadilika. usije ukaamini moja kwa moja au kumwamini mtu asilimia mia, ukawa wewe ukadhani yeye ndo dini, dini ndo yeye. Huyo unayemwamini anaweza kabadilika, ukashangaa huyu ndo fulani niliotoka naye kwenye uhisbi tukaingia kwenye usalafi, huyu ndo fulani tuliyopigana naye sunna, huyu ndo fulani tuliyokuwa tukitukanwa pamoja, huyu ndo fulani aliyeapa kama nitakunusuru, nitakulinda, nitakuhami, nitakuwa wewe na wewe. Niko tayari mimi kuaibika na kusemwa kwa sababu yako wewe. Anakuja anakuacha hatua za mwisho, na haya ni yale aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba la tazalu ta'ifatun min ummati, kitaendelea kuwepo kikundi katika umma wangu, dhahirina ala alhaq, ni chenye kushinda, ni chenye kudhihiri juu ya haki, mansurin, yani wenye kunusuriwa, la yadhurruhum, hakuna atakayewadhuru, man dhallahum man khalafahum, yule atakayewaacha kawakhalifu, au wala man khadhalahum, au yule atakayekuwa katika wao lakini akawasaliti, huyo hawatawadhuru. Na dawa ya sunna maadui zake ni hao wawili, maadui wa nje na maadui wa ndani. Maadui wa nje wanajulikana kwamba yule hapendi sunna, hapendi dini. Maadui wa ndani ni watu mko nao na wanaonyesha kuwa na nini, lakini wanakuacheni kwenye mambo muhimu, mambo ambayo wanatakiwa kubebeni kwa mikono miwili, wanakuacheni njia panda na wanakaa pembeni, wanaona mshindo na msiende. Lakini sisi tunasema hii dawa ya haq, Allah alisema atainusuru, na Allah atainusuru na atainusuru na atahifadhi. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yablughanna hadha al-amru wislamu tafika ma balagha al-laylu wan-nahar, pale ulipofika usiku na mchana, bi'izzi azizin au bidhulli dhalilin, sawasawa ni kwa utukufu wa mwenye utukufu au wawe watu ni madhalili. Allah ataipitisha dini kupitia wao au wawe ni watu wanaiza. Ndugu Waislamu, kuthibiti juu ya haki, ukiacha dini utaachwa mwenyewe, dini na peta. Kwa hiyo dini ukiacha umeachwa wewe. Tunatakiwa tufahamu thamani ya dini hii. Namna ilivyopita vipindi tofauti tofauti migumu, namna ilivyopasua mawingu, namna ilivyopasua mabara, ikapasua mataifa mpaka ikafika Tanzania, kafika kwenye nchi yetu, kwa sababu Mtume sala sema kufika katika nchi hii, wala masahaba kuna alikanyaga hapa, lakini dawa imefika. Ni kuonyesha kwamba hii dawa yuko mwenye kuiendesha, ambaye yeye ndiye mmiliki wa kila tulicho nacho, ndiye anayemiliki vyeo, ndiye anayemiliki mali, ndiye anayemiliki heshima, ndiye anayemiliki dunia, ndiye anayemiliki watu, ndiye anayemiliki wakati, ndiye anayemiliki afya, ndiye anayemiliki wake zetu, ndiye anayemiliki watoto wetu, ndiye anayetumiliki sisi, Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ukiacha dawa hii wajisumbua, wajidhuru mwenyewe, usitake wewe ukataka dawa salafia iende unavyotaka wewe. Haya yote tunayaelezea kuimarika katika dini, kuthibiti katika manhaji salafi. Pale unaposimama kwenye sunna ukaimarika, ni kwa nafsi yako, sio kwa ajili ya watu wengine, sio kwa ajili ya shekhe fulani, shekhe wako, au kwa sababu ya fulani ya la, hayo ni kwa ajili yako wewe. Na ndio maana dawa imekuwepo kabla yako wewe na itakuwepo baada yako wewe. Athabatu ala almanhaj salafi, kuthibiti juu ya manhaj salafi salih. Ndugu Waislamu, Allah tabaraka wa taala ametuhimiza kuthibiti katika dawa hii, akasema: ya ayyuhan nas, enyi watu, ittaqullaha, mcheni Allah, haqqa tuqatih, ukweli wa kumcha, wala tamutunna illa wa antum muslimun, msife, mjitahidi mauti yasikukuteni isipokuwa nyinyi ni Waislamu, mmethibiti kwenye Uislamu wenu sahihi. Pambaneni, mdumu kwenye dini yenu, mdumu kwenye dawa ya haki. Hiki ndicho tunatakiwa kukitafuta, kuthibiti katika dawa, kuthibiti katika dini yetu, kwa sababu dini yetu ina thamani kuliko pumzi zetu, dini yetu ina thamani kuliko afya zetu, dini yetu ina thamani kuliko mali zetu, dini yetu ina thamani kuliko marafiki zetu, dini yetu ina thamani kuliko mpaka wazazi wetu, dini yetu ina thamani kuliko wazazi, pamoja na nafasi ya wazazi, lakini dini iko juu yao. Na ndio maana wazazi wakiwa kinyume na dini, usiwafuate wazazi wako ikiwa wamemwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukijua kwamba dini ina thamani, utajitazama, tazama kile unachokimiliki. Kama unamiliki nyumba, haujawahi kumiliki kitu chenye thamani kama dini. Kama ushamiliki chochote, hakuna ulichokimiliki kama dini yako. Kwa hiyo usipoteze dini yako yenye thamani kwa hivi ambavyo vina maana kubwa katika maisha yako ya akhera. Ndugu Waislamu, Allah anatuambia wala tamutunna illa wa antum muslimun, athabat ala manhaj as-salaf, kuthibiti juu ya manhaj as-salaf as-salih, juu ya njia ya wema waliotangulia katika hii dini yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia badiru bil a'mal fitana, katika hadithi ya Abi Huraira katika Sahih Muslim. Sikilizeni maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam: badiru ay sari'u, fanyeni haraka, bil a'mal, kufanya matendo mema, fitana, kabla hamjafitinika, kabla fitna zijawala, fanyeni haraka, fitna zikishawavaa hata swala mtaacha. Badiru bil a'mal, fanyeni haraka kufanya matendo mema, kila jambo zuri unaloliona lifanye. Usiangalie sunna wala faradhi, wewe kile unachokiona cha kheri kifanye. Ujui unakufa saa ngapi, ujui unaondoka muda gani, ujui wewe ni wasaa ngapi kuondoka, ujui utafitinika vipi, ni kitu gani kitakuja hapo mbele kikushughulishe. Ukipata muda, kimbie msikitini uswali, mkimbilie Mola wako, yatakuja mambo ya kushughulisha ya kuweke mbali na Mola wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kakitwa ilaili muhlim, fitna inapokuja inafanana kama vile kipande cha giza cha usiku wenye giza. Fitna inakuwa ikiingia inakuja na giza, unakuwa huoni zuri ulioni wala baya ulioni. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira, wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, anaamka mtu asubuhi ana imani, ana imani, ni muumini wa kweli, ni mtu mwana sunna salafi, jioni ashasaliti dini, kafiri, kashakuwa hizbi, hashaacha. Uwezi kapiga picha mtu ambaye mnajadili dawa salafia alafu jioni yake anaenda kuwapa nguvu mahizbi. Kwa hali yoyote tu anapa nguvu watu ambao wataki dini. Anamka asubuhi ana imani, alafu jioni anafanya nini? Ikhwan, anabadilika. Mtume sasa hivi anaelezea fitna ishamkumba. Akiamka usiku au jioni ana imani, asubuhi tayari kafiri. Mlilala naye ni mwana sunna, asubuhi amewaacha nini tena, ameenda kuwapa nguvu mahizbi, anawapa nguvu watu waseleweka katika ibada zao, katika shughuli zao mbalimbali, na hii ni kuisaliti dawa salafia. ni kuinyuma dawa salafia. Wallahi unaporudi nyuma katika dawa hii utafedheka. Wewe ni mtu wa dini alafu warudi nyuma, dini itaenda utabaki na fedheha, na watu watapiga mwendo. Na hizi ndio zama za kujiangalia, anaenda na nini katika dini, nendeni naye. Anaonesha anataka kupinda pinda, wekeni pembeni, nendeni, kifo kinakuja. Unakaa kuangalia watu mpaka saa ngapi? Wewe angalia huko unakoenda. Huyu achana naye. Kama anakubali kwenda na nini, nenda na nini. Hataki, khalas, kaa pembeni, sisi twende. Dawa salafia, dini iko kwa ajili ya manufaa yetu. Sisi hatuinufaishi chochote dini. Na ndio maana tukiiacha dini inapeta. Mtume صلى الله عليه وسلم asema yabiu dinahu. Kwenye hiyo hadithi, mtu huyo ambaye anafitinika, yabiu dinahu, anauza dini yake, bi'aradhi minad dunya, kwa thamani ndogo ya dunia. Na ahlul ilm wakasema hizi arab ni nini kicho kusudi hapa? Ni mali. Mtu anaamua kuacha dini kwa sababu ya mali. Yuko tayari swala achelewe, asiswali, lakini kwenye mali zake anawahi. Haya ndiyo maisha tunayoishi. Yuko tayari yeye aache masalafi, aache dawa salafia kwa sababu ya mali. Yuko busy na kutafuta hela. Tangu umetafuta umepata nini? Tangu atafuta tu anaangaika tu. Maradhi ya kunyemelea leo hii, leo hii, leo umwaiki, kesho umwaiki, wao umwaiki, wao umwaiki. Mbona hujielewi? Pale uliposimama na penyewe, huku unakokimilia wajisidanganya. Unaacha jambo la kheri na kunusuru dawa salafia kwa sababu ya kutafuta hela. Eti kwa sababu nawahi kutafuta pesa. Unasaliti dawa kwa sababu ya pesa. Haya ni mazingira ambayo yapo. Lazima watu tuimarike. Au cheo, mtu anaweza pata cheo pia kikamtoa kwenye dini. Au watoto, au mke na mengineyo. Yabiu dinahu bi'aradhi minad dunya. Ndugu Islam, athabata ala dini, ala almanhaji salafi, kuthibiti juu ya dini na manhaji salafi salih ni jambo la msingi. Mambo ambayo yanafanya watu waache kuimarika katika dawa hii yako mengi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuhimiza sisi na ndio maana akawa naomba ya muqallib alqulub thabbit qulubana ala dini. Ndugu Waislamu, kwa faida, kuna sababu ambazo zinatumsaidia mtu kudumu na kuimarika katika da'wa hii, da'wa salafia katika dini. Lakini kuna sababu zinakufanya wewe ukose msimamo kwenye dini yako. Na faida ya kuwa na msimamo katika dini ni Allah unapokuhuzunika na kuteremshia malaika wanakuliwaza. Allah amewaweka malaika akawapa kazi ya kuja kuwaimarisha waumini wanaotaka dini. Kuna wakati mnapokuwa kwenye dini, kwenye da'wa, inakuja mitihani na misukosuko inakuyumbisheni. Misukosuko kwenye dini ni ya kawaida, lazima ije. Na ndio maana wakasema wasemaji, kinapokuja kimbunga kikapita, itajulikana uimara wa majumba, wa nyumba. Unaweza ukafikiri umejenga vizuri, kikaja kimbunga kikaipitia nyumba yako, kale kajumba unakokadharau kakabaki. Kwa hiyo inapokuja mitihani ndio utajua niko na nani kwenye dawa hii na ni nani mzembe, na utajua wako vipi hawa, nende nao vipi. Kwa sababu ikija mitihani utawaangalia, kwa sababu watu waliokuwa kwenye dini, inapokuja mitihani Allah anasema innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika. Wale waliosema, kusema hapa ina maana waliamini kwa mioyo yao na maneno yao na matendo yao, rabbuna Allah, mola wetu ni Allah, sisi hatuna zaidi ya Allah tabarak wa taala. Lakini hawakusema tu thumma istaqamu, kisha wakaimarika, wakaimarika kwenye yale waliyosema. wakayasimamia yale waliyasema kwa maneno na matendo. Allah anasema tatanazzalu alaihimul malaika, wanawashukia malaika watu hawa. Malaika wanakuja, malaika wanakuja kufanya nini? Wanakuja kuwaliwaza, wanakuja kuwapa moyo, wanawaambia alla takhafu wala tahzanu, msiogope wala msihuzunike, msiogope kule mnakokwenda wala msihuzunike kule mnakotoka, msiwawaze kule mnakotoka. Allah atazilinda familia zenu, atalinda mali zenu, madamu mlitengeneza vizuri akhira yenu, mlitengeneza mauzuri mahusiano yenu na Allah tabarak wa taala. Alla takhafu, msiogope, wala tahzanu, wala msihuzunike. Malaika wanaoliwaza watu wanaotaka dini, wanaopata misukosuko. Na ndio maana utakuta misukosuko inawapata, lakini kuna watu wamo, hawarudi nyuma. Inakuja hili na hili, mawimbi yanapita, lakini wamo. Na misukosuko lazima katika hii dini, ndugu zangu, lazima iwepo. Utapewa mtihani kwenye njaa ya afya. Sasa unapewa mtihani wa njaa, unaacha dini, dawa salafia. Haya ndio mtihani, kwa sababu wewe unamsahau Allah kwenye mitihani midogo kama hiyo. Na lakini ukisoma historia ya wema waliotangulia, mitihani walipatwa. Allah anasema ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, wanadhani watu waachwe wajisemee tumeamini hali ya kuwa wanapewa mitihani. Kwa hiyo alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannah. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ametutaka sisi kuimarika kwenye dini, akasema alaykum bisunnati wa sunnati alkhulafai ar-rashidin, shikamaneni, lazimianeni na njia yangu na njia ya wema waliotangulia, hawa makhalifa wangu wa uongofu, lazimianeni na njia yao. Huko mbele akasema addu alayha, ng'ateni hizi sunna, shikeni njia yangu, bina wajib, kwa meno ya magego, meno ya nyuma huko, shikeni dini kwa meno ya magego. Allah anamwambia Yahya, ambaye ya Yahya khudhi alkitaba biquwa, shika kitabu kwa nguvu, dini yako ishike kwa nguvu. Allah na Mtume sasa anasema almu'minu alqawi, mu'mini mwenye nguvu, mu'mini mwenye nguvu katika dini. Khairu ni bora, wa ahabu ila Allah, nani anapendwa zaidi kwa Allah, min almu'mini dhaif, kuliko mu'mini dhaifu. Yeye kila siku tu anawarudisha nyuma, mkipanga jambo la dini yeye khalas, tutaweza, lakini tutaweza kujenga msikiti, tutaweza kufanyaje, khalas yeye ni kukatisha tamaa, dawa yeye kwa sababu yake yeye, japokuwa kuna khairi kwa wote. Na nguvu inayohitajika waislamu ni nguvu ya moyo kwanza, nguvu ya nyoyo. Atuangalie mwili kwanza, tuangalie nyoyo. Lazima tuimarishe nyoyo zetu ili viwiliwili vyetu viweze kuimarika. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima min al ayati wal hikma aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. نو إسلام كنا مامو مهم سام نا كنا أسباب سبب إذا تكزفانيا تكزشكا تتاويزا كشكمان أو تتاويزا كدوم نكو ماليكا كتك دعوة كتك منهج. Kuna mambo ambayo ni ya msingi, kuna asbabu tukizipitia sababu hizo zitatufanya tuimarike kwenye dini, kwa sababu kama tulivyoona fitna ni nyingi. Unaweza ukaacha dini kwa sababu ya mali, wakati hauna mtaji dini ulikuwa kwenye dini, ulipopata mtaji dini ukaacha. Unaweza ukaacha dini kwa sababu ya mke, kabla ya kuoa ulikuwa kwenye dini, umeoa mke amekutoa kwenye dini. Unaweza ukaacha dini kwa sababu ya watoto, Watoto wakati hawajapata kazi ulikuwa kwenye dini unawaombea, unaswali. Wakati walipopata kazi wakakujali dini ukaacha. Unaweza ukaacha dini kwa sababu ya rafiki. Unaweza ukaacha dini kwa sababu ya jambo lolote, yani muda wote unaweza ukaacha dini. Yaani unaweza ukaacha dini au wewe ukakufa muda wote na dini yenyewe hauna. Nasallallahu alaihi wasallam. Ndio Waislamu, jambo la kwanza ambalo ni la msingi kushikamana nalo litatufanya sisi tudumu kwenye dini yetu hii, kwenye sunna, kwenye dawa hii, kwenye manhaji hii tukufu, addu'a. Dua, addu'a ya ibadallah, kukithirisha dua enyi waja wa Allah tabarak wa taala. Anayeimarisha nyoyo hizi ni Allah. Man yahdihi Allah fala mudilla lah, ambaye Allah atamuongoza hakuna mtu wa kumpoteza. Wa man yudlil, na yule ambaye Allah amempoteza hakuna wa kumwomboa. Addua, sasa tufanye nini? Tumwombe Allah, nas'alullah alhidayah, tumwombe Allah hidayah. Ndugu zangu Waislamu, na ndiyo maana Allah katutaka sisi ndani ya swala zetu tumuombe mno katika kusoma suratul Fatiha, katika kauli ya Allah, ihdina siratal mustaqim, ewe Allah tuongoze katika njia iliyonyooka. Muislamu, nakuuliza wewe, ni Muislamu tayari, ni Muislamu na swali, unaomba njia iliyonyooka ipi? Hautagundua kwamba unachokiomba ni athabat ala hadha sirat, unamwomba Allah kuimarisha juu ya njia hiyo. Ihdina sirata almustaqim, ey Allah aidullana wathabbitana ala sirati almustaqim ya Rabbi, tuthibitishe tuimarishe juu ya njia hii iliyonyoka. Sisi ni Waislamu, lakini dhamana ya kufa ni Waislamu hatuna. Wewe Allah ndio unajua mwisho wetu, tunakuomba. Kwa hiyo hii aya inaonyesha ni dua, lakini unajua unachokiomba. Je, unapoomba unaomba kutoka moyoni au basi tu wasema? Na ndio maana tunaomba lakini tunarudi nyuma kwenye dini yetu. Addua, Allah anatuambia ndani ya Qur'an, tukithirishe kuomba tukisema, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, ee Allah usipoteze nyoyo zetu baada ya kuwa umeziongoza. Hizi ni dua muhimu sana za kuomba, ndugu zangu Waislamu. Lakini pia ya muqalliban qulube thabbit qulubana ala dini, tuombe, tuombe Allah atuimarishe katika hii dini, katika manhaji, asitufitinishe. Kwa sababu fitina, ndugu zangu Waislamu, zinamrudisha mtu nyuma kwenye dini yake. Mtu akishafitinika anaweza kaona swala ni adhabu. Mtu akishafitinika anaona maadui wake ndio wale wanaoswali, maadui wake ndio watu wa sunna, maadui wake ndio masalafu. Wasioswali ndio watu wa busara, wasioswali ndio washauri wake, wasioswali ndio watu wa kumshauri, ndio watu ambao wana adabu. Anayeswali hana adabu, asiyeswali ana adabu. Wapi na wapi? Angekuwa na adabu, angekuwa na adabu kwa Mola wake kwanza, kabla kwa wewe. Sasa haiwezekani mtu akawaswali alafu ana adabu. Hizi adabu ni adabu kidogo. Mtu anayeswali swala inamfanya mtu awe na adabu. Kwa hiyo Waislamu, kwamba dua tumuombe Allah tuimarishe, hili ni jambo la kwanza. Jambo lingine la kuthibiti katika dini yetu, al-ilmu shart, elimu ya kisheria. Kusoma dini yetu ni sababu ya kuimarika kwenye dini. Miongoni mwa vitu vinavyotula, vinavyotusumbua, ni kwa sababu hatujui thamani ya dini yetu. Kwa sababu asiyejua dini hawezi jua thamani ya dini. Asiyejua dhahabu hawezi jua thamani ya dhahabu. Asiyejua ukachukua majani na noti ya 10,000 ukamwekea mbuzi, atatoa majani kwa sababu hajui? Ni sawa na mtu wa jinga kwenye dini. Asiyejua dini ni vigumu kujua thamani ya dini hii, na ndio maana anaipoteza kwa gharama ndogo. Ama mtu anayeijua alafu akaipoteza, huyu pia hajui. Na huyu wajui, yeyote anayefanya mambo ambayo siyo hata kama amesoma anaitwa mjinga. Kwa hiyo ndugu Waislamu, Allah amesema innama yakhsha Allah, kwa hakika si vinginevyo wenye kumcha Allah zaidi, min ibadihi, katika waja wake, alulama, ni watu wanaomjua, wasomi. Umjue Allah ni nani, ujue anataka nini, umjue mtume wake, ujue mtume huyo amekuja na nini, utaijua thamani hii. Na ndiyo maana dini hii haiwezi kwenda ikiwa tusomi. Hii dini mpaka inatufikia kuna watu walisoma. Sasa kama wewe kwa mfano usingepata mtu akakufundisha ufunguo wa swala, nani ungejuaje? Wamepatikana watu wakatufundisha, ndio maana tunaswali. Sasa lazima ni jukumu la kila mmoja asome kile kiasi anachokiweza, yani mambo ya msingi katika dini yake. Wakina baba tusome, akina mama wasome, vijana tusome, tusomeshe watoto ili dini iweze kwenda. Wewe ukijua suratul Fatiha ukaenda huko kwenye kazi zako kamfundisha mtu, huyu akajua hadithi moja akafundisha, na huyu dini imeenda. Tatizo dini imechukua mewakabizi mashehe. Ndio maana sasa mnakaa mnasema shehe wanawachanganya. Hakuna shehe anakuchanganya, wajichanganya mwenyewe. Lazima dini yetu tuitafute wenyewe, kama vile siri ya kadi yako ya benki uko nayo wewe, pia dini yako baki nayo wewe. Kama vile uwezo kumkabidhi shekhe wako kila kitu, basi dini yako ya thamani simkabidhi kuwa nayo wewe. Shekhe akusaidie kuipata dini yako, tutumie mashekhe tulionao, walimu tulionao, tusome. Leo matatizo yaliyokuwa nayo tunayo zama hizi, dini ni chuo, chuo cha watoto. Yaani ukitaka kujua hapo pana maendeleo ya dini, pawepo chuo. Yaani khalas, yaani dini kusoma ni kwa watoto. Tena tuendelee na shehe, usishughulike na hao watu wazima, hao washakubua, washapinda. Tushughulike na hao watoto, kizazi cha kesho. Haya maneno pia yamepinda. Mtume alitumwa kwa watoto? Ya ibadallah, mtume alitumwa kwa ajili ya watoto? Kwani mtume aliyokumsuma kwanza ni mtoto? Mtume alikuja kupindua watoto au alikuja kupindua waliopinda? Waliopinda katika watu wazima au wao akawapindua wakanyoka ndio wakapata masahaba? Sasa inakuwaje sisi misahafu wakfu ni kwa ajili ya madrasa tu ya watoto? Misikiti, msikiti usiyokuwa na darasa ya watu wazima, lazima utarudi nyuma katika dini. Ndio maana kila anayokuja anaibuka mambo mengi kwenye dini, tunapokea tu kwa sababu sisi tumekaa kupokea, hatujui tunapokea nini. Lazima tusome Waislamu. Miongoni mwa mambo yanayoturudisha nyuma ni kwa sababu hatusomi. Kazi ndogo tu mtu anakuajiri akupe laki tatu kwa mwezi, anakutoa kwenye dini yako. Ndugu Waislamu, lazima kusoma ni sababu ya kuimarika kwenye nini? Kwenye dini. Lakini jambo lingine ni kulazimiana na watu wema. Nikikusudia kulazimiana na maulama na tulabu ilm, kulazimiana na watu wema masalaku. Wewe muda wote kwenye kazi zako kuanzia asubuhi mpaka jioni uko na mahizi, utasalimika? Uko na watu wamepinga, masalafu umewacha kuanzia alfajiri, haujawa na masalafu. Unaamka asubuhi unamkia na mahizi, asubuhi unashinda na mahizi, unaagana mahizi, unaenda kulala, wewe utasalimika? Ndio haya ndio maisha yetu. Sawa, wakati mwingine shughuli zetu ndio hivyo, lakini lazima ujue jamii ulionayo, alafu wewe ni nani. Unapoambiwa masalafu sisi tunafanya hivi, tunaswali masalafu hivi, basi na wewe lazima uwaunge mkono masalafu, kwa sababu kuwaunga mkono masalafu ni lazima, si khiari. Si khiari unasema mimi leo sitakuwa na nini, kesho itakuwa na nini? Si khiari, lazima uwe na masalafu. Na kama utaki, utakiona kitakachokuja huko mbele. Kwa hiyo lazima haya mambo yapo. Masalafi wanapokuwa, yani haifai dini kuweka miseto katika dini pale ambapo lazima, ndio maana lazima watu waseme sunna dini ni ya ubaguzi ya kujidla. Ikiwa hata michele pia kuna ubaguzi, kuna mchele mzuri na mchafu, unga mzuri mchafu, mahindi mazuri machafu, vyakula kuna lazima namba moja namba mbili, hata nguo kazi hii ya shingapi kazi. Hata katika dini pia kuna Waislamu wachafu, kuna Waislamu wasafi kidogo, hata kama na mapungufu.
Sasa lazima uwe na Waislamu wanaojielewa, usiwaache. Na ndio maana haifai kuswali katika mahala ambapo kuna watu wamepinda, labda ukose ndugu zako wa sunna. Haifai kuswali kwenye misikiti ya watu wa bid'a, labda ushindwe kwamba hakuna. Lakini kuna baadhi ya matukio, mathala sala ya Idi, tunasema sisi Waislamu masafi tunaswali. Unakuta hawa wa masalafi wanaenda kuchanganyikana na mahizbi hawao, afaambia tuko pamoja. Hawa ni kutokana na miamala ya kihizbi ambayo wanayo katika maisha yao, wanashinda na mahizbi wanahimini. Na ndio maana unakuta na watu wa sunna katika jambo tukio kubwa kama hili la kuwa na ndugu zako masalafi na kuidhinisha dawa, unawaacha ndugu zako wakati katika jambo hili unawaunga mkono masalafi. Hii ni dalili ya kuwa na moyo wenye maradhi. Kwa hiyo ndugu Waislamu, lazima kusoma dini utajua thamani ya dini, na sunna lazima uisome utajua thamani ya sunna. Manhaji ukisoma utajua thamani ya manhaji. Haitoshi kukaa kwenye manhaji kama neno mimi salafi, mimi salafi, niko na shehe, niko na shehe. La, usi salafi sio hivyo. Ili uwe salafi si lazima uwe na shehe karibu. Unawezekana wewe anaishi mbali na shehe lakini salafi. Wakuwa salafi ni wewe kufuata misingi ya usalafi, kufuata mikanuni za usalafi, kufuata kanuni za sunna. Wangapi watoto wa mashehe? Watoto wa mashehe wenyewe wanapinga. Itakuwaje wewe kusubiana tu na shehe uwe salafi? Kwa hiyo hasan, lazima mtu asubiane na watu wema ili awe katika dini yake. Ukisubiana na watu waovu watakupindisha. Uachane na watu waovu. Hii ni katika misingi mikubwa ya kuimarika katika dawa. Ndugu zangu, yako mambo mengi ya kutusaidia sisi kuimarika katika dawa, lakini kutokana na muda wenyewe ni muda wa hutuba, lakini itatushika na mambo haya. Tumesema dua, tumesema kusoma dini, lakini tumesema kusubiana na watu wema na kuachana na watu waovu. Haya ni mambo ya msingi na ni mambo ya msingi ya kushikamana nayo ili tuweze kuimarika katika dini yetu. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عن سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمرنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.
الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.